halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda v o a da ood si toos uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.31 mitrband efamyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa 10 bisha August sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barki subaxnimo. idaacadda saakana waxaa idiin wada anigoo maxamed cabdi iyo saare cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid a mid ka mid a hogaamiyaasha dhaqanka ee soo xulaya xubnaha baarlamaanka Jubbaland oo xalay fiidkii lagu dilay magaalada Kismaayo.
sida warkaanu ku hadlay allaha u naxariiste ee Sudan Rashiid, waxaanu maqalnay salaadda maqribka in ay dad dhagar qabadayaal ah oo ummadda Soomaaliyeed cadowgeeda qaabkoodana la yaqaano in ay xabad qori ah ka nin wataa uu 3 xabadood ku dhuftay, nin la joogay oo aag mareeyey oo damcay inuu yiraahdo waradaga afkiisa isagana xabad uu ku dhuftay, wiil yar oo maaqa 11 jir hadda daaisa laygu sheegeena uu ku dhaawacmay.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan waraysiyo aanu la yeelanay dhallinyaro Soomaaliyeed oo ka qayb galaya shirka lagu magacaabay Yale ee lagu qabto magaalada Washington ee dalka Maraykanka sanad walba.
waxaad sidoo kale to maqli doontaan qodobo kale iyo wararkii dunida oo haatanba aan idin maqashiin doono.
xamse bin laden oo ah wiil u dhalay Usaama bin laden islamarkaasna ahaa ninkii isaga hoggaanka ururka ka dhexlay ayaa sida cad ku dhintay howlgal uu Maraykanku taageerayey. saraakiil qariyey aqoonsigooda ayaa 4 shalay sheegay in xamse bin laden oo la rumaysan yahay inuu da'da sodomeeyada ku jiray uu dhintay. warkan waxaa markii ugu horreysay shaaciyey telefishinka NBC News ee dalka Maraykanka. wargeyska The New York Times ayaa isna markaa kadib qoray in xamse bin laden la dilay 2 sano u dambeeyey gudahood, laguna dilay howlgal uu Maraykanku ku lug lahaa. hase yeeshee saraakiishan ayaa wargeyska u sheegay in dowladdu ayna marna warkan weli xaqiijinin, isla markaana ka gaabsatay inay faahfaahin dheeraada arintaasi ka bixiso.
aqalka sanadka kongareska ee dalkan Maraykanka ayaa ansixiyey Kelly Craft oo ah haweeney uu madaxweyne Donald Trump u soo xulay inay noqoto danjiraha Maraykanka ee qaramada midoobay. Craft oo muddo dheer taageero dhaqaale siin jirta xisbiga jamhuuriga kana soo jeeda gobolka Kentucky ayaa hadda ah danjiraha Maraykanka u fadhida dalka Canada. waxaana 4 shalay ahayd ansixiyey 56 mudane halka 34 mudanena ay diideen, taasi oo macnaheeda ay tahay in dhammaan xubnaha jamhuuriga iyo 5 dimuqraadiga ay ansixiyeen. Craft ayaa bedeli doonta Nikki Haley oo iyadu xilkaasi ka tagtay dhammaadkii bishii December ee sanadkii tagay. dimuqraadiyiinta ayaa Craft u diidanaa iyada oo sheegay in aysan khibrad siyaasadeed lahayn.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, halkaad warkaasi ka dhegeysanayseenna waa v o a Washington. magaalada Kismaayo xalay fiidkii waxaa deblay aan la ogeyn waxay ahaayeen ay ku dileen Suldaan Rashiid Dhurre oo ka mid ahaa salaadiinta dhaqanka ee magaaladaasi Kismaayo sida weyn looga yaqaanay ahaana dadkii hore ee magaalada. suldaanka ayaa la toogtay isagoo kasoo baxay salaadda maqrib, waxaana sidoo kale la dilay nin kale oo rayid ahaa oo qeyliyey markii ay rasaasta ku bilaabeen suldaanka iyo ilmo yar oo isna rasaastii la furay ay dhaawac soo gaarsiisay. Suldaan Dhurre ayaa ka mid ahaa salaadiinta waday soo xulista xubnaha baarlamaanka maamulka Jubbaland. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Nairobi kusoo diray wariyaheenna Khadar Maxamuud Xareed.
allaha u naxariistay suldaan rashiid dhure cumar ayaa waxa ay kooxdani hubeysan ay rasaasta ku fureen xilli uu ka soo baxay masaajid ku yaalla xaafadda viaf madow ee magaalada kismaayo halkaasoo uu ku soo tukaday salaadii maqrib ee shalay iyadoona uu suldaanka markii dambe u geeriyooday dhaawacii soo gaaray kooxihii dilka geystay ayaa la sheegay inay ku hubeysnaayeen qoryaha AK-47-ka waxaana sidoo kale ay isla goobta ku dhaawaceen laba qof oo kale kuwaasoo isku dayayay in nimankii suldaanka tooganaya ay qabtaan arrintan ayaa magaalada Kismaayo aad looga dareemay maadaama suldaan Rashiid Dhuure Cumar uu ka mid yahay salaadiinta sida weyn looga yaqaano dalka gaar ahaan gobolada Jubbooyinka waxaana uu ka mid ahaa salaadiintii Jubbaland ee wax ka soo dhisay maamulka Jubbaland Wasiirka arrimaha gudaha maamulka Jubbaland General Maxamed Warsame Darwish oo ay VOA wax ka weydiisay falkan ayaa tacsi kadib waxa uu markii hore u faahfaahin ka bixiyay qaabka uu falka u dhacay
garabta magribkii sida warkaan ku hadlay Allaha u naxariiste Suldaan Rashiid waxaanu maqlay salaad magribka in ay dad dhagar qabadayaal ah oo umada Soomaaliyeed cadawgeeda qaabkoodana la yaqaano in ay xabad hore akaana wataa uu saddex xabadood ku dhuftay nin la joogay oo ag marayay oo damcay inuu iraado waradaga afkiisa isagana xabad uu ku dhuftay wiil yar oo baadan 12 jir hadda daaysa laygu sheegayna uu ku dhaawacmay kadibna loola socday isbitaalka markii dhaqaatiirta isbitaalka hawlgaleenna hadda muddo hal saac laga joogo ayaa tiyaar lagu timid marka ugu horeysa umadda Soomaaliyeed iyo umadda reer Jubbaland iyo eheladii iyo qaraabadii iyo caruurtii iyo xaaskii ka tagay ayaan halkaan rabaa inaan uga tacsiyeeyo iraahdana inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun
inta badan kooxda argagixisada Al-Shabaab ayaa dilalka ay ka fuliyaan gudaha Soomaaliya u adeegsada bistoolado hase yeeshee dilka Suldaan Rashiid Dhuure oo ka mid ah salaadiinta dhaqanka ee Jubbaland ayaa la sheegayaa in kooxihii dilka geystay ay u adeegsadeen qoriga AK-47-ka mas'uuliyiinta maamulka Jubbaland iyo ciidamada amaanka ayaa wali ku howlan baaritaan lagu hayo kooxihii ka dambeeyay dilka Suldaan Rashiid Dhuure
hawlgalka waa socdaa ciidanka amnigu de waa garanaysaa xafadaas horta waa xafada diyaafadu saadku ayuu kasoo baxay ninku magrabka markuu tukaday badanaana calaamadahaas sida aad wararka ku heshaan waa calaamadaha argagixisay u aragtay waa dalka socday saadka marka laga soo baxo badanaaba qofka way qortaan sida aksiimadooda ay ku sub iyo fresh way xogtu ciidamadii hawlgalkiibay ku jiraan xaafadii waa lagu jiraa bareedii waa retractskii waa la qaaday riboorkana subaxii bay nasiin doonaan ciidamada amniga hadda waa habeen weeye shaqadii waa socotaa waana la soo wadaagi doonaa laakiin falkaas runtii wuxuu ila muuqdaa fal abaabulan dhagar qabayaashu ay soo abaabuleen
xildhibaan cabdullaahi maxamed aadan oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka ee soomaaliya ee laga soo doorto deegaanada jubbaland isla markaana ay ehel dhow yihiin suldaanka xalay lagu dilay magaalada kismaayo ayaa v o a u sheegay in ilaa iyo hadda aysan ka hor dhici karin inay magacaabaan amaba ay tilmaamaan kooxihii ka dambeeyey dilka allaha u naxariistay ee suldaan rashiid dhuure
wallaahi anaga ma hor dhici karno ilaa laga sameeyey investigation waafir ah ilaa baaritaan uu ka dhaco maya way iska fududaa qofka inuu farta meel ku fiiqo ma rabno inaan far meel ku fiiqno laakiin waxaan ka codsanaynaa dowladda horta waan cambaaraynayaa falkaas waxshinimada ah marka ugu horeysa sida ugu adag ayaan u cambaaraynayaa marka labaadna annaga ma dhihi karno ciddaasaa dishay iyo kanaa dilay iyo kan ninkaa notsitaas ma dhihi karno waxay u baahan tahay arrinta baaritaan investigation waxaana ka codsanayaa maamulka Jubbaland weliba gaar ahaan qeybtiisa amniga laamaha amniga anoo ka wada wasiirka amniga in arrinkaasi baaritaan waafira oo rasmi ay ku sameeyaan dadkii falkan waxashinimada ka dambeeyeyna miiska ay soo saaraan cadaaladana la marsiiyo sida ugu dhaqsiinaa badan waayo wax loo dulqaadan kara maaha waana u dulqaadanayna
kooxda Al-Shabaab ayaa dhowaan war ay soo saartay waxa ay odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed gaar ahaana 135 oday ee ka qayb qaatay doorashooyinka Soomaaliya ugu baaqay inay soo toobad keenaan oo ay yimaadaan magaalooyinka ugu dhow ee ay Al-Shabaab maamusho si toobada loogu qabto waxana jirtay in odayaasha dhaqanka ee Jubbaland oo maalmahan ku mashquulsanaa arrimaha doorashooyinka ay wajahayeen hanjabaado uga imaanayay dhanka kooxda Al-Shabaab inkastoo ay sidoo kale jirto hanjabaado shabaada kale oo gudaha ka imaanaya oo la xiriira arrimaha doorashada Jubbaland.
Codayaasha intaa waa la hantadiyaa, telefoon baa loo soo dirayaa, oo waxa weeye waa loo dhaaranayaa, oo waxa weeye aad baan ammaankoodii hadda u sugnaa, hoteeladoodii baan ciidan baa na hordhin. Waxa weeye nimankaasu waa dhagarqabayaal, shala qarakaada weyn bay kisbaaga ka geysteen, haatanna individual bay ugu waarsanayaan odayaashii. annaguna insha allahu gacan bir ahaanu ku qaban doonaa, laakiin waa jirtaa su-aashaada haddaan ka jawaab.
Suldaan Rashiid Dhuure Cumar ayaa ka mid ahaa salaadiinta dhaqanka ee sida weyn looga yaqaano Jubbaland, waxaana uu hadda ka mid ahaa odayaasha dhaqanka ee ku howlanaa soo xulista xildhibaanada cusub ee Jubbaland. Suldaanka ayaana ka mid ahaa salaadiintii ku jiray liiskii uu dhowaan shaaciyey guddiga doorashada Jubbaland. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
waxaan naga dhageysanaysaan Washington. Dhallinyaro tiradoodu ay gaarayso 700 oo laga kala keenay dalalka qaaradda Afrika ayaa ku sugan gudaha dalkan Mareykanka si ay u qabtaan uga qayb qaataan ayrahda kulanka sanadlaha ah ee barnaamijka diyaarinta hogaamiyaasha Afrika ee loogu magacdaray Mandela. Dhallinyaradan ayaa jaamacadaha iyo hay'adaha Mareykanka lagu siiyaa tababaro la xiriira arrimaha bulshada, hogaaminta iyo sidoo kale ganacsiga. Haddaba dhallinyaradaasi waxaa ka mid ah Abubakar Xasan Turab iyo Cawo Cabdi oo ka tirsan dhallinyarada ka socda dalka Jamhuuriyadda Jabuuti. Magaalada Washington ayeena ugu warrameen wariyahayaga Jacfar Kukay.
Ugu horreyntii, imisa ayaad ku sugnayd Mareykanka? Xaggee ayaase lagugu tababaray oo lagu geeyey?
Ugu horreyntii aniga waxaan ku imanay dhallinyaro 7 oo Jabuuti kaga imanay. Markii hore waxaa la geeyey magaalada Virginia, waxaan joogaa jaamacadda Virginia Tech. 6 ayaan waxaa ku soo qaadanay tababar xagga arrimaha maamulka. Kadib waxaan u soo wareegnay Washington DC oo lagu qabanayo summitkii kulankii 700 ee dhallinyarada.
Waaye marka maxay kaaga dhigan tahay fursadan aad heshay ee aad ku timid Mareykanka ee aad ku tagtay jaamacadaha iyo goobaha kala duwan ee tababarka aad ku soo qaadatay?
Horta waa fursad muhiim ah in ma garanaysa loo yeesho waddan dibadda oo ka duwan waddankaaga, inaad khibrad aad ka soo qaadatid qaabka ay maamulka u wadaan, si aan waxyaabaha naga khaldan wadamada aan ka imanay. Dhibaatooyin badan baa iska jira Afrikada si waxyaabo looga qabto. Marka dhallinyarada oo dhan waxay diyaar u yihiin, waa magaranaysaa si dhayla laguma soo xirin dhallinyarada, tartan bay ku soo baxeen. Nin walbana wuxuu diyaar u yahay marka uu laabto inuu wax ka bedelo meesha uu ka yimaado. Marka waa fursad muhiima aan ku bogaadin lahaa dhallinyarada oo dhanna.
Barnaamijkan muddo sanado ah ayuu socdaa, sidee ayay dhallinyarada Jamhuuriyadda Jabuuti gaar ahaan iyo guud ahaan kuwa Afrika uga faa'iideysteen baad isleeda?
Wallaahi dhallinyarada horta inta aan ka ogahay dhallinyaro badan oo wax ka qabta way jiraan, oo hay-adaha adduunka ayaa caawiya xagga arrimaha bulshada, haday noqoto ganacsiga, aad baa looga faa'iideysan lahaa aragtideeda.
Sanadihii hore dhallinyarada halkan laysugu keeno waxaa ka mid ahaan jiray kuwa Soomaali ah. Hadda waxaa la sheegay in dhallinyaro ee Soomaaliya ka socda aanay barnaamijkan qayb ka ahayn oo aanay ka qayb gelin. Maxaa ugu wacan, ma laydiin sheegay?
Hadda anigu intaan ka ogahay, inta aan programka applicationkayga aan submit gareyn, aad baan u akhriyay. Waxaan arkay Soomaalida wax dhiba lagalama kulmin, laakiinse waxaa jiray visa issues bay la kulmeen. Marka saa darteed travel administration darteed ayaa looga reebay. Marka sanadihii hore way ka qayb geli jireen, hadda sanadkana ugu horeysa saan ogahay.
Marka waxaa saameeyey baad isleedahay xanibaadii socdaalka ee madaxweynaha Mareykanka uu ku soo rogay wadamo Soomaaliya ay ka mid tahay?
Saasaan qabaha.
Waaye imisa qof oo Soomaalida geeska Afrika ka socota ayaa barnaamijkan ka qayb gala?
Haddaanu intaa la kulmay waxaan nahay 7 dhallinyaro oo kaga imanay Jabuuti, 4 haweena iyo 3 raga. Waxaan la kulmay inaan Kenya ka yimiday oo isagana luqadda Soomaaliya oo laakiin Kenya ka soo jeeda. Wiil kale waa la ii sheegay oo Ethiopia ka yimaaday oo isagana Soomaaliya laakiin weli lama kulmin. Adigu ku dhawaad waxaan nahay 10 waan nahay dhallinyarada Soomaalida geeska Afrika.
Adigu shakhsiyan maxaad filaysaa in marka uu dhammaado barnaamijkan aad ka faa'iido? Sidee ayaanad uga faa'iideysan doontaa amaba aad ugu faa'iideyn doontaa dhallinyarada kale ee Jabuuti ku sugan?
dhalinyarada jabuuti horta gebigooga oo dhan wixii luqada inkastoo luqadu ay tahay annaka halkayga jabuuti ay dadka ay ka reebayso programka waayo dadku french ay ku wada hadlaan intooda ugu badan marka dhalinyarada intaa garanaysa ingiliishka waxaan ku bogaaday inay programka kasoo qayb galaan aniga ahaanteyna programka inta aan ka faa'iidaystay wax badan ayaan rabaa waddankaygana ugu qabto hadday noqoto xagga arrimaha bulshada hadday noqoto maxaa ku dhahday maamulka dowladda inaan isgarab taago dowladda shicibkayga isgarab taago waxyaaba badanna aan ka qaban karo wixii aan ka qaban karayn oo dhintaalkayga waxaa jira hay-adaha adduunka oo bixinaya maxaa ku dhahda caawimaad oo bixinaya caawimaad si ma garanaysa projectigaagii iyo mashruuca aad rabtid ku hirgeliyaan markaas arrimo badan ayaa laga qaban karaa qofka hadduu diyaar u yahay
aad baad u mahadsantahay kaasi waxa uu ahaa Abubakar Xasan Turaab oo ka tirsan dhalinyarada ka socda dalka Jamhuuriyadda Jabuuti oo magaalada Washington u jooga shirka dhalinyarada lagu diyaariyo hoggaanka Afrika ee sanadkiiba mar lagu qabto waddankan Mareykanka. Sidoo kale dhalinyarada ka qayb qaadanaysa barnaamijka Niyali ee lagu diyaariyo dhalinyarada Afrika waxaa ka mid ah gabar iyaduna ka socota Jamhuuriyadda Jabuuti oo haatan khadka si toos ah ugu jirta. Walaal marka hore magacaaga?
Cawo Cabdi baa la yiraahdaa huno.
Way hay cawo adiguna Jamhuuriyadda Jabuuti dhalinyarada laga keenay baad ka mid tahay. Sideed u aragtay barnaamijkan aad u timaadeen dalkan Mareykanka?
Wallaahi barnaamijkani waa barnaamij si gaar ah si had u sarreysa loo diyaariyay. Waxaa dhigtay 630 kun oo qof oo wadanada Sub-Saharaanka ku taala waxaa laga doortay 700 qof
wayahay adigu balnoosha goobaha aad tagtay iyo waxyaabihii ku soo cajab geliyay ee halkaas aad ku soo aragtay
waxaan igay ku soo cajab geliyay awalan waxa weeyaan dadka aad la xiriiraysin ma jirto barnaamij aad la kulmi karaysin shan iyo afar iyo labaatan qof oo ka kala socda 17 waddan oo Afrika ah taayay kaliyihiin khubro waxa weeyaan doktoro waxa weeyaan wariye waxa weeyaan dad kale oo kala duwan oo ganacsiga ka socda caafimaadka ka socda kolka waxa la sameynayaa iskaashi xiriir ayaa la sameynayaa kolku ninka siba waddankiisa uu ku noqdo xiriirkiiba la sii adkaynayaa projeyaal amba barnaamijyaal baa la horumarinayaa
jaamacadaha aad tagtay kuweeba ka mid a maxaad soo baratay si gaara
anigu waxaan tegay Madison hoos imaada magaalada Wisconsin
gobolka
kolka waxaan soo bartay public management
waye marka maxaa kuu qorshaysan hadda marka aad Jabuuti dib ugu laabato maxaad kala laabanaysaa Mareykanka
waxaan kala laamayaa aqoon waxaan kala laamayaa xiriir aad u ballaaran waxaan kala laamayaa anigoo garanaya waxaan doonayo inaan waddankayga u qabto aniga gaar waxaan doonayo aragti cadaan ayaan ka arkaya maanta anigoo cawaa kolkii 6 iyo 6 toddobaad aan soo qaatay barnaamijkan
dhalinyaradaasi reer Jabuuti ee qaybta ka ah barnaamijka Mandela ee dhalinyarada jaamacadda ee hay'adaha Mareykanka lagu siiyo tababarada la xiriira arrimaha bulshada, ganacsiga iyo horumarka ayay kuwaasi kala ahaayeen waana Cawo Cabdi iyo Abubakar Xasan oo u warramayay Jacfar Kuukay.
Haatana magaalada Baydhabo ciidamo iskaashanaya oo ka kala tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo kuwa taageersan Sheekh Mukhtar Roobo ama Mansuur ayaa la wareegay deegaanka Abal ee gobolka Bakool kanana wareegay ururka Al-Shabaab oo halkaasi ay fariisino ahayd warbixintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Baydhabo kasoo diray wariyaheena Mukhtar Maxamed Atoosh
maamulka degmada Xudur iyo kan gobolka Bakool ayaa sheegay inay dagaal kula wareegeen fariisimo kooxda Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaanka ka tirsan gobolka Bakool waxaa ka mid ah deegaanada ay la wareegeen ciidamada dawladda iyo kuwa Sheekh Mukhtar Roobo oo iskaashanaya deegaanka Abal oo qiyaastii 18 km u jira magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool gudoomiyaha degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool Maxamed Macallin oo la hadlay dadweynaha deegaanka Abal oo ay la wareegeen ayaa sheegay in deegaanka uusan lahayn adeegyada bulshada dadka muddada Shabaab ay maamulayeen ay u ekaadeen sida kuwa xabsi ku oodan sida hadalka uu dhigay
kulujje maabisa ay habtila lahubiya nagdin wiji talaad ya qorami nagiri manda tole simwel gordan ashaba simwel isin ta shabetin kuma masin ashi antizin ma falan na fim ma falan oy ma falan sat she ma mushe ya qornumidi tin falan ilahi ho beron geku bare jabanimo lero ramadan wala adunya bag kalame illa lu yamiyo yamlu ku dero wal dewlu le ra baa yaa mushi jahannu wala jalla ma len goob tole lis ko jamee shaab ke tiye tin numay sin ko falan kara abtu dewlu dia dere sel singari kullu guriyal chili may li hir ay la la to la ko ade jere no ni bra na idin le kare wala ko ade jere a shege ko an ko la ko ade shew en guru je ni kare wala ko ade yin kan kwan shew
Sheikh Maxamuud Haaji Muqtar oo isaguna kamida saraakiisha ciidamada Sheikh Muqtar Roobow ee ku sugan gobolka Bakool ayaa cadeeyay inay burburiyeen saldhigii ugu weynaa Al-Shabaab ay ku lahaayeen gobolka Bakool kaasi oo ku yaalay deegaanka Abal.
Meeli Shabaab ku hukumaaya koonfurka xudur ee ka dhaxan suuqna dadkee iyo hanga in koonfurka xudur markan saadoon lagu bilaabo furku ee ya hajeen ilaahay idin shay nimanka mutabaabiyay gardaraysaday shalay aan ka dumayto inta walaay deegaankan dad xoogi dareenuma ka kuusan hatana si islaamiyane aan la hadalan awlaadi isan xuduran dirteen hoodo xudur ha ku taban inta si dhamaadasan walaasay shalay inta ka lahayn insha Allah awlaadi oo madarsan masaakiinta
Abal muddo shan sano waxaa ku dhumaaleysanaya Sheikh Muqtar Roobow Abu Mansur balse dagaal la maray Sheikh Muqtar Roobow iyo Al Shabaab ayuu sheega isku soo dhiibay dawladda federaalka waxana muddo ka badan hal sano deegaanka Abal uu saldhig u ahaa kooxda Al Shabaab dhanka Al Shabaab wax wara kama hayna oo ku aadan la wareegitaanka ciidamada dawladda iyo kuwa Sheikh Muqtar Roobow deegaanka Abal Muqtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
tana waxaa la soo gabagabeeyay dood u dhaxeysa tartamayaasha xisbiga dimuqraadiga ee kursiga madaxtinimada ee dalkan Mareykanka taasi oo ka dhicaysa gobolka Michigan iyada oo habeen horena 10 tartame dood ay ka qayb galeen ayaa xalayna waxaa ka qayb galay 10 kale to iyadoo tiraduna ay guud ahaan tahay 20 hadaba sida ay doodaasi u dhacday waxaa Maxamed Cabdi Xasan uu wareystay Xaashi Shaafi oo madaxa hay'adda Somali Action Alliance ee arrimaha Mareykanka oo aqoon u dooda
walle hoos waa banaay laakiin waxay ku egtahay ninkan ninkii ahaa madaxweynihii Bulgaariyaankii hore Joe Biden inuu yahay nin ilaa hadda fasilooniyi sanayay noqoto waliba caawin inkastoo aad looga cabsii qabay maadaama dooddi ka horeysay sida gabadha Xaaris oo kale ay ku kulkulaysay ayna ka hadal badnaay wanaagsanayd caawa waxa u egtahay inuu asaga lid garanayay waana ka deganaa habeenkii hore kana diyaarsanaa
waan gartay dadka kale muuqday yaa kamid ahaa anagoo ogin Kamala Harris oo dhinaca raay ururinta ama codadka dadka la sii weydiiyo saadaashooda inay iyadu ku soo xigto Joe Biden marka laga hadlayo dadka caawadooday
inta badan saasi horto ay ninkan la yiraahdo kaba soo qaada laga soo dadkan asna African Americanka asna waa nin runtii aad u firfircoon siyaasad ahaan isku siyaasadda yihiin Harris waxa uu maraysaa marka caawa inay isku soo aadiyeen maadaama dooddii ayaamaha socotay ahayd dooddii ku saabsanayd arrimaha reiska in la soo cushibo madaxweynaha oo dadka asna u soo diyaar garoobay Biden laakiin waxa uu maashaa wali inay labadooda asiga iyo Harris ay wali ay yihiin labada leedki ka ahaa caaw haday ku horna ay ayadu ahayd qofkii difid diray asaga oo runtii qaadatay labada badan laga caawo isaga oo diyaar garoobay iyo kuwa kale oo runtii aan ka liidan tooda badan waxay la tahay isaga haddii ku sii socoto san ugu jeedo haddii isaga ku sii socoto dadka sii hali doona 3-2-4 daan doodi xalay caawa oo filimo 4 ama 2 ku soo 2 ilaa 4 ilaa 5 ay u badan tahay isku soo hali doonaan oo sii socon doona qaarkood ay isleeyahay hadba laga soo qaato badan qabay soo sameyn caawa yaan inay horeba
waan gartay marka sidaad sheegtay tiradaas sii wadi doonto doodu way yaraanaysaa waxa soo socda dabcan doodo kale oo ilaa iyo laga gaaray xilliga lagu dhawaanayo doorashada 2020-ka si guud markaad eegto warbaahinta Mareykanka iyo dadka siyaasadda falanqeeya yey filayaan inuu noqdo qofka ugu dambeeya soo gaaraya inuu la tartamo madaxweyne Donald Trump
ma wallahi illa hadda sidii saadaashu way tahay booliski maanta xataa intaan uusan dhicin dibadka caawaysa dooda caawaysan dhicin sida ku jirtay baaritaano badan oo ama dhegeysi badan oo la sameeyey joe biden oo ahaa madaxweynihii hore waddanka waqtigii obama inuu yahay ninka iska dhicin kara trump maadaama uu khibrad fog u leeyahay siyaasadaha caalamiga siyaasadda iyo arrimaha dibadda iyo localkaba nin khabiir ah senator ahaan jiray waqti badan waxay ila tahay ninka hadda ugu firfircoon rabitaanka shacabkana ay isleeyihiin ninka wuu noqon doonaa ninka keliya soo hari doona xisbigan dimuqraadiga dhexdiisa tartankooda kasoo hari doona inuu noqon doono u badanna ninka iska dhicin lahaa dadka qaar waxay leeyihiin barne sanders waa nin aada u dhisan kalsooni badanna yeeshay inay dad badan ku kalsoonaadaan asaga laftigii runtii kama dhaco laakiin khibradiisii waxaa lagu dhiirgelinayaa si ay khibradda ahayd madaxweynenimadii xeelada dheer sideeda sano ee lasoo dhaafay u lahaaday yaa laga yaabaa joe biden dad badan ay aaminaan kuna aaminaan difaaca ninka keliya hor istaagi kara inuu yahay trump.
Waan gartay. Waxaa marka laga hadlayo doorashada Maraykanka inta badan la eega lacagta lagu yaboohay amaba urursaday qofka tartanka gelaya madaxweyne Donald Trump waxaa leeyahay lacag aad u fara badan ayaa hadda usoo xirato lagu taageeray dadkii isaga taageerayaasha u haysiyeen dhinaca dimuqraadiga haddaad eegtid Joe Biden baa hadda xustay inuu yahay qofka ugu cadcad isaga dhinaca lacag urursiga xagee waxu marayaan
haddaad sidii su'aalkiis waqtiga horta sanadkan weli waxaa ku jirta bishii July-da hadda dhamaatay ama sanadkan lixdiisii bilood oo dambe hadda bilaabanaysa marka haddii loo eego doorashada dhici doonta sanadka soo socda weliba waqtigay isku soo hari doonaan labada xisbi labada qof oo u tartamaya waa July-da July-deeda ama agostida soo socota hoosteeda daameynays waqti aada u badan baa ka dhiman ilaa september ama agosto next year inta laga gaarayo haddaad sidaysa joe biden marka waan madaxweyne ahayn maanta ee u tartamaya ama ku haysta booska madaxweynaha ninka maanta fadhiya dhaqaalaha uu ururiyey waxay ila tahay inuu uu gaari karo ama uu kusoo dhawaan karo mar kasta la soco xisbiga rabitaanka ah ninka u tartamaya inta badan dhaqaale ururintiisa way ka xoog badataa uu ka xoog bataa ama uu ka dhaqaalo bataa qofka aan ahayn qofka xisbiga dimuqraadiga sababtana keenaysana waxuu aad jaalis u siiyey korbeeka dafiska leh dhaqaalaha badan ama dhalinyarada waxay inta badan xoogga saaraan ama ay jecel yihiin inay xisbiga rabitaanka fulisto waayo waa inta badan fasidaan badanna waa helaan kuwaasa dhaqaalaha marka xoogga badan inta badan helo trump oo hadda madaxweynihii ah fadhiya fadhiyay kusigii madaxweynenimo tartamayana mar labaad waxaa qasaba mar kasta uu ka dhaqaalo banaan doono laakiin waxay u muuqataa joe biden inuu asna uusan ka yareysan doonin haddii loo fuliso saadaasha meesha halka u marayaba.
Xaashi Shaafi ayuu kaasi ahaa oo madaxa hay-adda Somali Action Alliance ah arrimaha Mareykankana isagu aqoon dheeriya ule maxamed cabdixasan ayuu warramayay markana waxaan kusoo gabagabeynaynaa gudahan idaacaddeennii subaxnimo baan kusoo xireynaa heeska gufaac roob iyo guled simba maxamed cabdixasan anigoo sahre cabdiaxmed iyo bashiir abikar cabdulaahiba dhammaanteen buuxaadi leenahay nabadgelyo.
One gaabinaya way gurmalaydeewa isgaabaya kiran xiranbaan ku guudurtayahay Thank you.